أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Вспоминавам събития от живота на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салам. Ще спомена първо експедицията на Курц бин Джабир рази Аланху. Която се е провела през Шувал 6 хиджри. Поминава се от Хазрат Мирза Башир Ахмад рази Аланху, който е написал, това бяха много заплашителни дни за мюсюлманите, защото цялата земя беше пламнала от огъня на враждебност, разпалван от курейшите и евреите. Освен това, според новата си политика, те бяха решили, че вместо систематично да атакуват Медина, тя трябва да бъде наранена с тайни методи. Освен това, тъй като измамата и предателството бяха присъщи на нецивилизованите племена на Арабия, те бяха непреклонни нараняването на мюсюлманите с всички възможни средства и като такъв инцидент, който ще споменем, е само една малка брънка в тази много нечестива верига от събития, която е приключила по ужасен начин. Подробностите са, че през Шавал 6 хиджри няколко мъже, които са 8 на брой от племената на Урайна, дойдоха в Медина и след като изразиха своята любов и привързаност към ислама, те станаха мюсюлмани. След престоя си известно време, се появи една болест, която повлиява на стомаха като вирус. Използвайки това извинение, те представиха пред светия пророк салалаху алейхи ва салам, че болестта си пред светия пророк, опратени кон Аллах, ние сме бедуини, прекарахме времето си в живот с животни, не сме свикнали с такъв градски живот и затова се разболяхме. Светия пророк салалаху алейхи ва салам е отговорил, че ако се почувстваш болен в Медина, тогава излез от Медина и остани в обитаването на нашия добитък и пий млякото на камилите и така ще оздравееш. В друго предание се споменава, че те самите са поискали като са казали опратенико на Аллах, ако ни позволите, бихме искали да излезем извън Медина, където се намира вашият добитък. И светият пророк салалаху алейхи ва салам им разрешил да го направят. Както и да е, в тези случаи те потърсиха разрешение от светия пророк салалаху алейхи ва салам и са отишли да живеят на пасището, което е било обитавано от камилите на мюсюлманите. Когато тези хора бяха установили свои къщи за нощуване временно и напълно установиха състоянието си на нещата и бяха възстановили здравето си, след като живееха в открит климат и пиеха млякото на камилите, те внезапно нападнаха пастирите на тези камили и един ден ги убиха. И нещо в повече, правейки това, те са били толкова жестоки, че първо са ги заклали като животни, а когато е останал още живот в тях, са пронизали езика им с остри тръни, така че когато издават звук или се мятат навътре, агонията от жажда, тези тръни биха увеличили страданието им. Тогава тези варвари не се наситиха на това, но взеха горещи кибритени клечки и ги натъркаха в очите на полумъртвите мюсюлмани. По този жесток начин невинните мюсюлмани загинаха, мятайки се на открито. Сред тях беше и един от личните слуги на светия пророк салалаху алейхи ва салам на име Ясър, който бе назначен да пасе камилите на светия пророк салалаху алейхи ва салам. Като когато тези диваци убиха мюсюлманите по този варварски начин, те събраха всички камили и ги отведоха. Тези събития бяха съобщени на светия пророк, саллалаху алейхи ва салем, от пастир, който случайно успял да избяга на безопасно място. И светия пророк, саллалаху алейхи ва салем, незабавно подготвил група от 20 сподвижници и ги изпрати да ги преследват. Въпреки че тези хора вече бяха покрили известна земя, мюсюлманите бързо ги преследваха и успяха да ги заловят. Мюсюлманите ги вързали с въжета и ги върнали обратно. И до тогава на светия пророк саллалаху алейхи ва салем не са били разкривани никакви заповеди какво трябва да се прави с такива индивиди, които извършват подобни действия. Следователно, според старата си практика, че докато не бъде разкрито ново разпореждане в ислама, пътят на хората от книгата се следваше според закона на Моисей, алейхиссалам, и светия пророк, саллалаху алейхиссалам, наредил точно както тези жестоки хора се отнасяха към мюсюлманските пастири, те също трябва да бъдат третирани като възмездие и равностойно отмъщение. Това би послужил за урок на другите. Така почти по същия начин тези хора бяха спуснати в ямата на смъртта в открито поле извън Медина. И въпреки това Аллах беше постановил различен закон за ислама и така оттам нататък дори в състояние на възмездие и равно отмъщение, наказанието, осъкътяване на телата бе забранено. С други думи, би било забранено тялото на престъпник да бъде обезобразено по какъвто и да е било начин или част от тялото да бъде нарязано като възмездие. Няма нужда да спомена много по този въпрос, защото жестокостта беше клаждана от неверниците към мюсюлманите по този див и варварски начин, без никаква основателна причина, чисто от враждебност към ислама. Освен това, каквото и да им е направено като наказание, е било просто възмездие и справедливо отмъщение. И нещо повече, това беше направено в такова състояние, че когато цялата земя беше пламнала от огън на връжда към ислама, тогава това решение също беше в съответствие с Моисеевия закон. Но дори и тогава исламът не поддържаше този закон и забраняваше подобен казус на действие в бъдеще. При такива обстоятелства никой разумен човек не може да повдигне възражение и по този повод също трябва да се помни, че тези хора са дошли в Медина с зли намерения на първо място и освен това те най-вероятно са били обучени от своето племе да живеят сред мюсюлманите и да ги нараняват. Освен това е много правдоподобно Те да са имали зло намерение срещу самия светия пророк, салалаху алейхи ва салам. Но когато не са намерили възможност в Медина, те са предложили начинание извън града, техните зли намерения могат да бъдат преценени и от факта, че начинът, по който са се отнасяли с мюсюлманските пастири, не е бил просто кражба и разбойнически акт, а по-скоро акт на пълно отмъщение. Ако първоначално са станали мюсюлмани, чисто сърдечно и по-късно, след като са видяли камилите, намеренията им са се променили към по-лошо, то в такъв случай това, което е трябвало да се случи, е да вземат тези камили и да избягат. И ако случайно някой пастир бе станал пречка, най-много да го убият и да си тръгнат. Въпреки това, начинът, по който те убиха мюсюлманските пастири, изложиха себе си на опасност чрез удължаване на този акт на клане, измъчване на мюсюлманите, очевидно показва, че това действие не е резултат от случайна алчност, а точно обратното, то очевидно притежаваше характера на враждебност и беше резултат от сърдечна злоба и дългогодишна злоба. В замяна на това безмилостно действие, каквото и да направи светия пророк салалаху алейхи ва салам, беше просто възмездие и справедливо отмъщение. Според закона на Моисей, който съществуваше преди разкриването на исламските учения и заповеди, и въпреки това, скоро след това, исламското учение, след като бе разкрито от Аллах, забрани и бяха разкрити, и такова наказание бе обявено за незаконно, дори като акт на възмездие. И като такива, думите на Бухари са следните. След този случай, светия пророк салалаху алейхи ва салам наблегна на великодушието и щедростта, т.е. садка, и забрани усъкътяването на тялото на враговете при всякакви обстоятелства.
فوراً 20 صحابہ کی ایک پارٹی تیار کر کے ان کے پیچھے بھجوا دی اور گو یہ لوگ
различни западни изследователи, включително Муир, възразиха според техния навик, че начинът, по който тези убийствени крадци са били убити, е жесток и варварски. Въпреки това, ако се анализират всички факти в този случай, ислама остава абсолютно неопетнена религия и всъщност това не беше решението на ислама, а на Моисеевия закон, според Моисеевото учение, чийто закон християнският месия не отмени, ако поддържаше. Може би нашите противници имат предвид думите на християнския месия, ако някой те удари, цитирам, ако някой те удари под ясната буза, обърни му и другата. И ако някой иска да ти вземе бузата или на металото, дай му и на металото си. И ако някой те принуди да изминеш една миля или един километър, върви с него. Два. Ако е така, тогава нашата опозиция наистина има право да повдигне това твърдение, но въпросът е дали някой разумен човек смята това учение за практично. Освен това, през последните 1950 години някой християнин, мъж, жена, християнска общност или правителство да са действали според това учение. Несъмнено, това учение е чудесно за изправяне на увещания в проповедите. Но в практическия живот обаче това учение няма никаква тежест и е непоносимо. Нито един разумен индивид може да бъде подготвен да действа според него и следователно в такъв случай да се поставят тези видове емоционални модели пред себе си и да се направят мюсюлманите мишена на обвинение е просто да се предостави доказателство за собственото ви невежество. Разбира се, погледнете закона на Мойсей, алейхиссалам, който за разлика от Исус, алейхиссалам, е бил законодател и е разбирал същността на закона като алтернатива. Изследвайте практическото поведение на християните, а не само техните твърдения. Истината е очевидна, че прагматично никоя религия не може да се сравни с исляма, защото прави това, което твърди. Тя няма двойни стандарти и нейните претенции и действия са толкова високи, че никой разумен и непредубеден човек не може да възрази срещу нея. Точно обратното, че човек е склонен да хвали исляма. И каквото да е направил светия пророк, Хазрат Мохамед салем, каквото е направил, го е направил абсолютно вярно и справедливо и точно както е подобавал по онова време учението на Мойсей. Защото подобно на Мойсеевия закон, той не изисква отмъщение при всички обстоятелства и брадвата на възмездието да се води безразборно. Нито учи, че никога не трябва да се прилага наказание, нито че когато престъпник извърши престъпление, той трябва да бъде подкрепен и укрепен в целта си в съответствие с християнския закон. И вместо това исламът изоставя тези две крайности и представя умерено учение, което е основата на истинския мир в света, което е наказанието за нараняването трябва да бъде подобно на това, и трябва да бъде с еднаква интензивност. Въпреки това, ако обстоятелствата са такива, че съществува вероятност за поправяне чрез прошка или снисходителност, тогава прошката и снисходителността са по-добрият начин на действие. Такъв човек ще заслужава щедро възнаграждение от Аллах.
پھر حقیقت واضح ہوتی ہے کہ عملی میدان میں کوئی مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا
действителност ислама каквото учи каквото казва това прави
اور اس کے کال آف فیل ہر دو اس اعلی مقام پر فائز ہیں کہ کوئی عقل مند
това е учението което исламът е представил в това отношение и никой разумен човек не може да отрече, както исламът учи, че не трябва във всяко едно, във всеки един акт и действие човек да търси отмъщение и равно отмъщение, че каквото се е случило, това да се случи отново в отмъщение. А исламът каза, че ако човек има силата да прости, тогава това е по-добро за него и Аллах ще го възнагради в много повече. Но хората, които възразяват срещу решителността и решението на Светия Пророк, те всъщност имат възражения срещу Мойсеевия закон. Затова исламът е една прекрасна религия и учението на исляма е прекрасно учение, тъй като дава възможността, че ако човек има силата да прости, това е много по-добро решение за него.
سیرت نگاروں اور محدثین میں اختلاف ہے کہ یہ کب ہوا. محدثین اسے صلح حدیبیہ کے بعد اور غزوہ خیبر سے پہلے ذوالقعدہ 6 ہجری اور محرم 7 ہجری کے درمیان کا غزوہ قرار دیتے ہیں, جبکہ سیرت نگار اسے
това учение, то което исламът е представил в това отношение, и никой разумен човек не може да отрече, че това е надминато учение, което е взело под внимание всички аспекти на човешките нужди. Освен това, дори в случай на наказание, той е поставил ограничението, че не трябва да се превишават съответните граници и е осъдил направо варварските актове на осъкътяване. В сравнение с това, въпреки образцовото учение на Исус, действителното поведение, което християните са показали спрямо враговете си в зверствата, които са извършили по време на войни, са отворена страница в историята чието повторение не е необходимо тук. Ще спомена събития при битката при Зикарат. Има различни мнения сред историците, кога точно се е случило. Това според Бухари и Муслим се е случило след договора от Худейбия и преди битката при Хебър, а по-специално 3 дни преди Хебър. Някои историци смятат, че това се е случило преди договора от Худейбия. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разиранху е написал, че това е било през Мухаррам 7 хиджри и това е известно още като битката при Габа, тъй като това е мястото, където камилите на светия пророк салалаху алейхи ва салам са посяли на място на около 4 мили от Медина зад планината Охуд, известна и като битката при Дикарат, защото когато Уайна бин Хист, който е откраднал камилите на светия пророк салалаху алейхи ва салам, е последван до Дикарат, който е един кладенец. Уайна е ръководил нападението на пасището и е убил един от пастирите, докато е затварял Уайна бе вожд на Бану Фазара. Той беше лидер на едно от племената, които се присъединиха към Бану Курейза. По време на битката при Ахзаб и планираха да атакуват мюсюлманите в Медина, Уайна прие ислама през времето на завладяването на Мека и въпреки това по-късно, по времето на Хазрат Абу Бакър, той стана вероотстъпник и прие един от неверните претенденти за пророчество. В крайна сметка той бил доведен и при Хазрат Абу Бакър като затворник и му било простено. Тогава той отново приел ислама. Хазрат Абу Зар разъединено е помолил светия пророк салалаху алейхи ва салам да отиде на пашата и светия пророк салалаху алейхи ва салам е казал, че се страхува за него, но Хазрат Абу Зар настоя да отиде, но светия пророк салалаху алейхи ва салам
घर में था और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
Каза, че се страхува, че синът му ще бъде убит и че Хазрат Абу Зар ще се върне само с една подкрепа. Хазрат Абу Зар изрази учудването си от неговата настойчивост. Дори когато светия пророк салалаху алейхи ва салам казваше, че се страхува за него, и стана точно както каза светия пророк салалаху алейхи ва салам. Уайна атакува през нощта с 40 мъже, и когато синът на Абу Зар излезе да види какво се случва, той беше убит. Хазрат Салма бин Аква научил, че камилите на светия пророк салалаху алейхи ва салам са били откраднати, и след това подгонил извършителите, и след като ги установил, започнал да изстрелва стрелите по тях. Той продължил да ги следва съвсем сам и продължил да ги следва, докато не намерил камилите. А от друга страна, когато светия пророк салалаху алейхи ва салам научил за случилото се, светия пророк салалаху алейхи ва салам отправил призив и около него започнали да се събират ездачи. Светия пророк салалаху алейхи ва салам назначил Хазрат Саад бин Зайд разиланху и му каза да тръгне с група, като каза, че той ще ги преследва. Тогава светия пророк салалаху алейхи ва салам тръгнал с 500 души, докато някои разказват, че са били 700 мюсюлмани. Междувременно Хазрат Слама разиланху се натъкнал на Уайна, който избягал от страх, и по това време Хазрат Слама видял ездачите, изпратени от светия пророк. По това време Хазрат Салама видял ездачите, изпратени от светия пророк салалаху алейхи ва салам, да се приближават. След като ездачите пристигнаха, Хазрат Абу Катада имаше битка с сина на Уайна, Масада Фазари, и го убил. След това той също се изправил срещу другите, и които също се бяха приближили, като в крайна сметка освободиха камилите на светия пророк салалаху алейхи ва салам, които ги притежавал. В друго събитие се споменава, че светия пророк салалаху алейхи ва салам е тръгнал след тях с 500 души. А в друг случай се разказва, че е бил с 700 мюсюлмани тръгнал след тях. Светия пророк е завързал знаме над стрелите на Хазрат Мигдад. Хазрат Аяш каза, че: о пророк на Аллах, аз съм един от най-добрите ездачи.
مجھے حیرانی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ گھوڑا اپنے سے بہتر سوار کو دے دو.
Аз бях учуден, че Светия пророк точно тогава ме беше посъветвал да дам коня си на един от другите ездачи и тогава се учудих, че защото тогава не съм го послушал. Уайна попитал кои са тези. Те отговорили: не, от сутринта се борим с тях. Те не следват и продължават хора да идват. И продължава да идва още по-голяма група след тях. И така четири души се приближиха към мен. След като ги попитах: познавате ли ме? Аз казах: аз съм Ибне Аква. И се кълна в Аллах, че никой не може да се докосне до мен. И ако се докосне до мен, никой не може да ви спаси от мен, освен Аллах. Това бе раз споменато в Бухари. След като взех на Ахрам коня, но изчаках до тогава, че Светия пророк саллалаху алейхи ва саллям да пристигне със своите сподвижници. И ако ти вярваш, че рая е истина, яда е ад, тогава ще те остави. Така съм го оставил жив. В друго събитие се споменава, че Обар и неговия син бяха на един кон и така бяха убити наведнъж и двамата. А в друго се споменава, че Хазрат Ахрам също е бил убит. И по техно техния случай за че те са станали шахиди. Светия пророк саллалаху алейхи ва саллям е видял един сън. Абсолютно сънят е същия, каквото се е било случило. Споменава се също за Хазрат Абу Катада. След като разбрал за нападането на врага, той тръгнал с сподвижниците на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. И отишъл при Светия пророк саллалаху алейхи ва саллям. Им казали, че е катана, върви напред с Мухаммад салалаху алейхи ва салам. Един негов познат го попитал, какво мислиш, които са намеренията. Той така са се посъветвали със своя другар, че ти ще ги обградиш от едната страна, а аз от другата, така че ще притиснем врага и след като се изправих бързо сред тях с стрела, изстрелях своите стрели. Така врага Масари, Масада Фазари, го попитал, че с какво искаш да те убия, с меч или с копие. И така ние почнахме да се бием. И си помислих дали да взема сабията и да приключа по-бързо. Но докато се борихме, след като взех и неговия меч от ръката му, му казах, че виждаш ли сега твоя ад. И така съм го, след като го убих, аз взех неговия кон и неговото облекло. И така се изправих срещу другарите на Масада, които също се бяха приближили, и като в крайна сметка освободих камилите на светия пророк салалаху алейхи ва салам. Тези събития ще продължа да ги споменавам в бъдеще, в следващите си проповеди, иншаллах.
Алхамдулиллах, нахмадуху, ва настаинуху, ва настагфируху, ва нуъмину бихи, ва натаваккалу алейх. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.